πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και 6 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, 2 ώρες διάρκεια σήμερα, μόλις ξεκινήσαμε. Στη δημοσιογραφική μέλη για την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κολυτσοπούλου. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Και σήμερα θα έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στις σοβαρές διεθνείς εξελίξεις, αλλά και την φωτιά, όπου, τις φωτιές για την ακρίβεια, όπου στη Ραφίνα είναι εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο. 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ η Ελλάς έχει προχωρήσει σε 9 απεγκλωβισμούς πολιτών. Τώρα έγινε γνωστό ότι τα Fast Ferries Andros και Super Ferry για όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι σχεδιάζουν να φύγουν διακοπές έχει κλείσει λεωφόρος Μαραθώνος και όπως έγινε γνωστό θα πρέπει να κατευθυνθούν στο λιμάνι του Λαβρίου για να πάρουν τα πλοία για να καταλήξουν στις διακοπές τους. Μια μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά δυστυχώς έχουμε μεγάλα προβλήματα με τις πυρκαγιές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην γειτονική μας Τουρκία. Οι φωτιές στη Σμύρνη μένονται, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, και βεβαίως παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και όλα τα πύρινα μέτωπα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Και το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν τα 8 ακόμη και τα 9 μποφόρ σε ρήπες. Πάμε να συνδεθούμε με το Air News, και το οποίο έχει συνδεθεί με τη Χριστιανά Μανιάτη. Βρίσκεται στο Πικέρμι και τα Σπάτα.
Είναι ισχυρός καμένα σπίτια, δεν είναι ένα ή δύο. Μιλάμε για αρκετά σπίτια, τα οποία δυστυχώς δεν άντεξαν σε αυτή την πυρκαγιά, καθώς πέρασε μέσα η φωτιά από πολλά σπίτια. Προχώρησαν δηλαδή μέσα στην κατασκευή, σε ξύλινα δοκάρια, στα εσωτερικά υλικά. Σπίτια δηλαδή που κάηκαν εκ των έσω. Βλέπετε τώρα και τον κόσμο.
Μία ανωτελεία θέλω να βάλουμε εδώ, Χριστιανά, γιατί, Χριστιανά, μία ανωτελεία στην μετάδοση, στο επανέλθουμε. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Δήμητρα Τσεβά, είναι δήμαρχος της περιοχής. Κυρία Τσεβά, καλησπέρα.
Ακούμε το Air News. Μιλάει δήμαρχος της περιοχής, κυρία Τσεβά.
Πώς είναι η
δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου.
Πώς είναι η φωτιά καταρχήν και τι έχει αφήσει πίσω της.
Κοιτάξτε, δεν έχω λεπτομερή εικόνα γιατί επιχειρούν τα δικά μας και τα δικά μας οχήματα της πολιτικής προστασίας 6 μαζί με 14 άτομα προσωπικό. Σύν ότι βοηθήσαμε να εκενωθεί η Αγία Κυριακή με το πουλμανάκι του Δήμου.
Η Αγία Κυριακή είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σωστά.
Ναι, ήταν στα σύνορά μας αρχικά με το Δήμο Σπάτων και λόγω βόρειων ανέμων πήγε προς τα πάνω που είναι η οδός Έτους, ο οικισμός, η Μεροπεύκο και η Αγία Κυριακή.
Μάλιστα. Εσείς λοιπόν βοηθήσατε από εκεί.
Τα κατάφερα γρήγορα. Εμείς φροντίσαμε από εδώ, βέβαια βοήθεια όπως σας είπα, αλλά φροντίσαμε να επικοινωνήσουμε και με την αστυνομία και με το λιμεναρχείο και τα πλοία τα στείλανε ο λιμενάρχης στο λιμάνι Λαβρίου.
Ναι, ναι.
Και έτσι δεν είχαμε να εγκλωβιστεί κόσμο στη Μαραθώνος όπως έπαθε το 18. Τέλος πάντων, ήμασταν οργανωμένοι και εύχομαι να πάνε όλα καλά και για τον γείτονα δήμαρχο να μην έχει.
Έχετε εικόνα για το τι καταστροφή έχει προκαλέσει?
Όχι, θα αποτιμηθεί από το βράδυ και μετά, από απόψε και μετά που έχει σχεδόν ζήσει.
Οι συνάδελφοι που μας μεταφέρουν εικόνες και εμείς τις έχουμε και στους δέκτες μας, κυρία Τσεβά, είναι ότι η φωτιά περνώντας μέσα από τις κατοικημένες περιοχές εκεί στο Δήμο σας έχει αφήσει πίσω της πολλά εντελώς κατεστραμμένα σπίτια και άλλα που έχουν υποστεί ζημιές περιφερειακά.
Ακούσαμε τι είπε η κυρία Δήμητρα Τσεβά, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, στην συνάδελφο Χρύσα Ρουμελιώτη. Πάμε στον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Σπάτων, τον κύριο Πέτρο Πουλάκη. Καλησπέρα κύριε Πουλάκη, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
Καλησπέρα. Η κατάσταση είναι καλύτερη από την αρχή, είναι σε ύφεση φωτιά. Α. Το σημείο που επιχειρούν τώρα τα εναέρια είναι η περιοχή Λιοφίτη.
Υπάρχουν πολλά εναέρια, κύριε Πουλάκη, έχετε μετρήσει?
Ναι, υπάρχουν τρία Έριξον.
Ελικόπτερα, ναι.
Μέχρι που λίγο ήταν και τέσσερα Κάναντερ. Όπως τώρα είναι μόνο το Έριξον. Υπάρχουν στις δυνάμεις, προσβεστικά, υδροφόρες, δήμων, της περιφέρειας.
Εσείς τώρα, τι εκτιμάτε, κύριε Πουλάκη, έχετε πληροφορίες για τις ζημιές, ενδεχόμενες ζημιές σε σπίτια?
Κοιτάξτε, σπίτια έχουν καεί.
Να.
Έχουν καεί σπίτια. Τώρα 6-7 έχουν καεί. Πονά και περισσότερα.
Να.
Ο καλά, κόσμος αυτά έχει φύγει όμως. Έφυγε ο κόσμος. Μετά το 112 έφυγε. Η περιοχή του Έτους, εμείς τους διοχετεύσαμε στο γήπεδο της Αρτέμιδας.
Ναι.
Όπου η υπηρεσία του Δήμου, κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ήταν γύρω στα 10 άτομα. Τους φροντίσαν και είναι ακόμα μαζί τους και αν χρειαστεί να τους φιλοξενήσουμε ένα πιάτο φαΐ ή κάτι.
Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Το γήπεδο της Αρτέμιδας είναι ανοιχτό ή κλειστό, πείτε μου?
Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
Είναι αυτό που όπως πηγαίνουμε προς τις Μαρίκες, στη Ραφή, είναι στο αριστερό μας χέρι όπως κατεβαίνουμε.
Στο δεξί, όπως κατεβαίνουμε μάλιστα. Στο αριστερό,
κατάλαβα για ποιο λέτε. Μάλιστα, γι' αυτό ρώτησα αν ανοιχτό ή κλειστό.
Είναι μια πρόχειρη τώρα εκεί εγκατάσταση και αν χρειαστεί υπάρχουν χώροι που θα φιλοξενηθούν, αν χρειάζεται να φιλοξενηθούν.
Ωραία.
Με εντολή του Δημάρχου έχουν βρεθεί οι χώροι που θα φιλοξενηθεί ο κόσμος.
Μάλιστα. Άρα η εικόνα που έχετε είναι ότι είναι υπομερικό έλεγχο, ότι είναι σε ύφεση.
Είναι υπομερικό έλεγχο. Τη στιγμή την οποία πετούν τρία Έριξον, καταλαβαίνετε και μόνος ότι φωτιά υπάρχει ακόμα.
Καλά, σίγουρα, ναι.
Σίγουρα θα είναι δύσκολο το βράδυ, όλη νύχτα θα είναι δύσκολη.
Μάλιστα.
Ωραία.
Κύριε Πουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
καλά,
για την ενημέρωση.
Καλά.
Ήταν ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας των Σπάτων, ο κύριος Πέτρος Πουλάκης. Μας είπε ότι η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Επιχειρούν τρία ελικόπτερα Έριξον και ισάριθμα Καναντέρ. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε και στα Σπάτα. Εκεί μας περιμένει στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο πρόεδρος της Αγίας Κυριακής, Μιχάλης Τρίλας, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Γεια σας, κύριε Τρίλα.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Ας το πούμε καλό απόγευμα.
Καλό δεν είναι, γιατί αλλά...
Γιατί έχουν καεί 7-8 σπίτια, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, η φωτιά... Δεν ξέρω αν ο Πουλάκης είναι ακριβώς στη φωτιά, ο αντιδήμαρχος.
Ναι, μιλήσαμε πριν από ένα λεπτό μαζί του. Ναι.
Η φωτιά έχει σβήσει. απλά τα Έριξον πετάνε για τη χώρα αναζωπήρωση.
Για τα καντιλάκια δηλαδή, έτσι.
Ναι, είναι υποπλήρη έλεγχο.
Α, είναι υποπλήρη έλεγχο, μάλιστα.
Ναι, και δράσανε πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι,
η φωτιά ξεκίνησε από το Πικέρμι και εγώ είμαι 1000 μέτρα από τη φωτιά. Καταλάβατε. 1000 μέτρα είναι το σπίτι το δικό μου που αρχίζει εκεί, εκεί από την Αρίωνος.
Ναι, λοιπόν, από τη γέφυρα εκεί που περνάμε.
Από τη γέφυρα, ναι. Εμείς τη βάλαμε και τη γέφυρα, τι που μπαίνει είναι. Λοιπόν, εν διάφορη περιπτώσει η φωτιά ξεκίνησε από εκεί. Ήρθε το ελικόπτερο. Νόμιζε ότι τέλος πάντων με την πρώτη θα ρίξει, έσβησε. Με τέτοια ταχύτητα που έτρεχε, πέρναγε τα 120 χιλιόμετρα ο αέρας. Την έστειλε κατευθείαν 300 μέτρα, 400.
Βέβαια.
Το βλέπω από πάνω από την ταράτσα μου.
Ναι, γιατί παίρνουν φωτιά τα κουκουνάρια, σκάνε και πετάγονται εκατοντάδες μέτρα μακριά.
Αυτό γίνεται.
Γνωστά αυτά.
Και κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, οπότε έπιασε Βουνούπολη, Στέκο, έπιασε όλα τις ονομασίες που σου λέω, ΕΚΟ, ΤΕΒΕ, Πλατή Χωράφη, όλα αυτά. Είναι τοπονύμια σπατανέικα. Λοιπόν, δεν έφτασε προς τη μεριά του Μπούρι Λιάχη που λέμε ακριβώς στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Πέρασε δεξιότερα και τράβηξε προς τη Χαράδρα και έπιασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι η φωτιά είναι τόσο μεγάλη. Έτσι, γιατί προλάβανε, ήρθανε τα Έριξον, ήρθαν τα γρήγορα τα αεροπλάνα, πάρα πολύ γρήγορα. Και ξέρεις, η θάλασσα είναι πάρα πολύ κοντά.
Αυτό είναι ένα μείζον πλεονέκτημα αυτό.
Ναι. Και μας έσωσε αυτό, γιατί τα αεροπλάνα, δύο ερχόταν, δύο πηγαίνανε.
Ανεφοδιαζόντουσαν και, καινούργια... και κάνανε ρήψα στα μάτια.
Ναι, και τα καινούργια, τα οποία πήρανε τώρα τελευταία, τα ελικόπτερα, είναι πάρα πολύ γρήγορα, στην ταχύτητα.
Ναι.
Δηλαδή το Έριξον έκανε μία, τέλος πάντων, θα έκανανε τρεις. Τόσο πολύ γρήγορα. Δηλαδή έβλεπα καιρό ότι στο διάλο. Αεροπλάνα έχουν καταντήσει. Φεύγουν από το αεροδρόμιο πολύ γρήγορα.
Ναι, έχετε μάλιστα... δίκιο σε αυτό. Και είναι και ξέρετε και σημαντικό ότι φέτος έχουμε πολύ περισσότερα νεάρια μέσα.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο
είχε προνοήσει η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει.
Ένα μπράβο στην κυβέρνηση γι' αυτό. Ένα μπράβο στην κυβέρνηση και ένα αλίμονο σε αυτού που προσπαθούν να κάψουν την πατρίδα μας.
Ναι.
Ένα αλίμονο. Προς Θεού πια.
Δυστυχώς.
Προς Θεού. Εδώ έχουν αρχίσει τώρα και.
Υποψιάζεστε εμπρισμό, δηλαδή, λέτε.
Βέβαια. Αυτά γίνονται με ντρόουν πια. Δεν πάνε με τις μηχανούλες και με τα ζάξια και με τις λιονέτες. Δεν πάνε. Αυτοί θα φανταστείτε και να φύγουν κάτω περί φωτιά.
Μάλιστα.
Άντε να τον ευρύς. Τώρα
δίκιο.
Πρέπει να κυνηγάμε και τα ντρόουν. Παρόλο ότι έχουμε στην Αγία Κυριακή, έχουμε τώρα πλέον μονάδα της πυροσβεστικής. Δηλαδή παντού το κράτος προσπαθεί για το καλύτερο.
Βέβαια, τώρα εάν είναι εμπρισμός και έχεις ταυτόχρονα 8 με 9 μποφόρ που οι ρηπές πιάνουν τα 120 χιλιόμετρα, είναι πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όλα καλά. Δόξα
τω Θεώ,
όταν λέμε το όλα καλά, συγγνώμη, θα ήρθαν κάποια σπίτια, έτσι, που οι άνθρωποι είναι λυπηρό.
Είναι κακός ο ήχος, κύριε Τρίλα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Όπως μας είπατε και αυτό συγκρατώ, είναι υποπλήρη έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα χάρη στην άμεση και ισχυρή επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως βεβαίως των εναέριων μέσων. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τρίλα. Να σας πω δύο σημαντικές εξελίξεις από τη διεθνή δισογραφία. Καθώς υπήρξε σήμερα τηλεφώνημα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, με τον Ζελένσκι να σχολιάζει για το τηλεφώνημα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια συνάντηση των ηγετών για να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ ο ιστότοπος άξιος, πάρα πολύ γνωστός ιστότοπος αμερικάνικος, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να έχουν συνομιλίες με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα την ερχόμενη εβδομάδα. Τέλος, μια ακόμη εξέλιξη, έχουμε μια επίθεση αγνώστου, ο οποίος μαχαίρωσε 4 άτομα κοντά σε εμπορικό κέντρο στο Τάμπερε, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Φιλανδίας. Ένα άτομο έχει συλληφθεί, οι πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για θάνατο μέχρι στιγμής και εν πάση περιπτώσει ο επιστηθέμενος συνελήφθη και δεν έχουμε πλέον κίνδυνο να υπάρξουν νέα, να υπάρξει νέα επίθεση. Λοιπόν, εκτός από τη χώρα μας βεβαίως, οι φωτιές οι οποίες μένονται στην Τουρκία είναι πραγματικά κάτι το τουλάχιστον εξωπραγματικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκεί έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ζέστη, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους και τεράστια μέτωπα. Μάλιστα, ενισχυμένη από τους φοδρούς ανέμους, χτες η φωτιά έφτασε μέχρι το Τσεσμέ, τουριστικό πρωτοτισμό στην τουρκική επαρχία της Μύρνης. Ενώ είχαν υπάρξει και 24 ώρες μια σχετική ηρεμία, ύφεση των πυρκαγιών. Θα συνδεθούμε τώρα με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, Μαρία Σφυρόρα τον καλή τώρα, για να μας δώσει μια εικόνα του τι γίνεται στην Τουρκία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν τον ανταποκριτή της Ερθίν Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας δώσει μια σαφέστερη εικόνα αυτού που συμβαίνει στην Σμύρνη, όπου οι άνεμοι είναι θυελώδεις και οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ακριβώς έτσι είναι, Δημήτρη. Έχουμε τη μεγάλη φωτιά στον Τσεσμέ, δηλαδή από την πλευρά της Μύρνης που βλέπει προς την Χίο. Εκεί η φωτιά ξεκίνησε χτες το μεσημέρι από αγροτολιβαδική έκταση, επεκτάθηκε προς τα Βουρλά. Εκενώθηκαν περιοχές, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι τουλάχιστον τρεις οικισμούς. Σύμφωνα με τον νομάρχη Σμύρνης, η φωτιά αυτή οφείλεται σε βραχυκύκλωμα σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο.
Έσκασε μετασχηματιστής, δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα. Από εκεί
προέρχεται.
Ή κάποιο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε τη φωτιά. Ναι, έχεις δίκιο.
Ακριβώς. Αλλά η πιο τραγική είδηση έρχεται από το Δεμίσιο, που είναι στα ανατολικά, δηλαδή προς την ενδοχώρα της Σμύρνης, όπου εκεί εντοπίστηκε στο σπίτι του ένας νεκρός 80χρονος. Ο άνθρωπος είχε κινητικά προβλήματα, δεν μπόρεσε να ξεφύγει, τον βρήκαν οι πυροσβέστες νεκρό. Εκεί η φωτιά ξεκίνησε χτες βράδυ και εκενώθηκαν, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι από τουλάχιστον δύο οικισμούς. Το μεγάλο επίσης μέτωπο, το οποίο στην Ελλάδα δεν ακούστηκε τόσο πολύ, αλλά και από τη Δευτέρα, είναι στην Αλεξανδρέτα, στην νότια Τουρκία, κοντά στα σύνορα με την Συρία, όπου εκεί είχαμε σήμερα νέα αναζωπήρωση σε τουλάχιστον τρία σημεία και η μάχη συνεχίζεται ουσιαστικά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα εκεί με τις φλόγες.
Ήθελα να ρωτήσω, η Τουρκία, η τουρκική πολιτική προστασία, εν πάση περιπτώσει, το τουρκικό κράτος έχει αρκετά ενάρια μέσα, Γιάννη, ή είναι λιγοστά και αυτό συνιστά ένα πρόβλημα στην κατάσβεση των πυρκαγιών?
Το Υπουργείο Εσωτερικών και οι επίσημες αρχές έλεγαν ότι το πρωί επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και 19 ελικόπτερα στον Τσεσμέ. Υπάρχουν, ακούγονται παράπονα βέβαια από τους κατοίκους, ότι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη είναι δυσέβρετα, δηλαδή τα ψάχνουν και δεν τα βλέπουν οι κάτοικοι και δεν φτάνουν. Και μάλιστα στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται και μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ένα αέρια μέσα που είναι και πιο μικρή χώρα και έχει περισσότερα από εμάς, ενώ η Τουρκία που υποτίθεται ότι έχει και δική της παραγωγή σε ένα αέρια μέσα, δεν διαθέτει πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε και ότι εκεί τα πράγματα θα πάνε καλά. Έχουμε φωτιές παντού πλέον και το χειρότερο είναι ότι έχουμε και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρεις να ελέγξεις τη φωτιά, καθώς ένα καντιλάκι να υπάρχει. Όταν φυσάνε 9 μποφόρ, το καντιλάκι φουντώνει και γίνεται ένα νέο μικρό μέτωπο και στη συνέχεια ένα μεγαλύτερο.
Ακριβώς έτσι, ακριβώς, και πολλές φορές είναι και σπασμένα γυαλιά που λειτουργούν ως μεγεθυντική φακή
και ανάβουν πευκοβελόνες, βέβαια.
Ποτιές είναι σκουπίδια, είναι έφλεκτα υλικά, οπότε το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο, δεν είναι απλώς ένα βραχυκύκλωμα ή υψηλές θερμοκρασίες.
Μάλιστα. Γιάννης Μανδαλίδης, ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστούμε για την άμεση και πλήρη ενημέρωση, Γιάννη. Να πω ότι ο Παναγιώτης ακροατής μας λέει: καλησπέρα, έχετε κάποιο νέο σχετικά με την περιφερειακή του ΕΓΑΛΟ? Είμαστε κολλημένοι τουλάχιστον 45 λεπτά. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία, με δεδομένο ότι πλέον όσοι θέλουν να πάρουν τα ferry boat και τα πλοία από την Ραφίνα πρέπει να πάνε στο Λαύριο. Ούτως ή άλλως η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία έχει πάρα πολύ κίνηση. Αγαπητέ Παναγιώτη, θα το κοιτάξουμε αυτό και θα κοιτάξουμε να σε ενημερώσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Υπομονή προς το παρόν, όλοι κάνουμε υπομονή καθώς αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον κύριο Νίκο Παναγιωτέλη, που βρίσκεται στα σύνορα Ραφίνας, Πικερμίου και Σπάτων. Είναι θελοντής πυροσβέστης, είναι πραγματικά μέσα στη φωτιά και συνάδελφος. Κύριε Παγιωτέλη, πείτε μας...
Νίκο Σχέτο.
Ναι, κύριε Νίκο, πείτε μας τις εξελίξεις.
Λοιπόν, σε πολύ καλύτερη κατάσταση η φωτιά σε σχέση με την τελευταία φορά που μιλήσαμε, τα εναέρια μέσα... Κυρίως τα ελικόπτερα είναι αυτά τα οποία κάνουν ρήψεις κοντά σε σπίτια, ούτως ώστε να μην περάσει φωτιά μέσα σε κάποια οικία. Τα πεζοπόρα τμήματα είναι ήδη μέσα στο λόφο που προσπαθεί να κάνει καμένο άκαυτο, ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση και κυνηγήσουμε κάποιο καινούριο μέτωπο. Στον λόφο αυτή τη στιγμή είναι που έχει πέσει ουσιαστικά και όλη η δύναμη από τα εναέρια μέσα από τα Καναντέρ κυρίως, ούτως ώστε να μην πάει πάλι προς την Λεωφόρο Μαραθώνος. Από την κάτω πλευρά, από την πλευρά που είναι η οδός Ήρεμου Πεύκου, είναι όλα ελεγχόμενα. Γίνονται κάποιες ρήψεις περιοδικά σε σημεία που δείχνει ότι πάει να γίνει μια μικρή αναζωπήρωση και θεωρούν ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν παντού πεζοπόρες δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία μόλις δουν κάποια μικρή φλόγα αμέσως απλώνουν μάνικες και προσπαθούν να κάνουν κατάσβεση. Σε πολύ καλύτερη, τουλάχιστον από την πλευρά που είμαι εγώ, από την πίσω πλευρά δηλαδή, όχι αυτή που κοιτάει την Λεωφόρο Μαραθώνος, σε πολύ καλύτερη κατάσταση είναι αυτό εδώ το μέτωπο. Μην πούμε κιόλας ότι δεν υπάρχει μέτωπο, υπάρχει κατάσβεση. Εκεί που έχουν όλοι αναλωθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι πάνω στην κορυφή του πράσινου λόφου, ούτως ώστε να μην να κυκλώσουμε εκεί πέρα τη φωτιά και να σβήσει εκεί πέρα.
Μάλιστα. Άρα λες στη Ραφίνα ότι αυτή τη στιγμή είναι υποπλήρη έλεγχο κατά την εκτίμησή σου?
Από την κάτω πλευρά σίγουρα, δηλαδή προς τα σύνορα που είναι με Σπάτα Μαρκόπουλο, από την Αρίωνος ουσιαστικά που ξεκίνησε η φωτιά, όλη η κάτω πλευρά είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα τα πυροσβεστικά μέσα τα εναέρια ρίχνουν πάνω από τον λόφο και προς την Λεωφόρο Μαραθώνος, ούτως ώστε να τελειώσει εκεί πέρα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ήταν ο συνάδελφος και εθελοντίδας ο πυροσβέστης Νίκος Παγιωτέλης. Πολύ καλή εικόνα προς το παρόν στη φωτιά στην Ραφίνα. Είναι υποπλήρη έλεγχο, όπως μας είπε. Εμείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και σας κρατάμε ενήμερους. Πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
Oh,
Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, η οποία σήμερα έχει έτσι μια μεικτά ρεπορτάζ. Έχουμε για τις φωτιές διαρκείς συνδέσεις με όλα τα μέτωπα. Πάνε καλύτερα τα πράγματα, όπως φαίνεται και από όσα μας είπαν πριν από λίγο τοπικοί παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή. Και βεβαίως θα έχουμε και τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις μας στη συνέχεια της σημερινής 2 ώρες εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε στον κύριο Σπύρο Χρυσανθόπουλο. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής. Καλησπέρα, κύριε Χρυσανθόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Πείτε μας τώρα, ποια είναι η κατάσταση επί του πεδίου και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας?
Γενικά δεν είναι μια καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Την έχουν κάπως περιορίσει, όπως είπατε κι εσείς. Ευτυχώς τα εναέρια κάνανε πολύ καλή δουλειά. Τώρα η ομάδα μεταβαίνει, είναι ήδη εκεί και ξεκινάει να επιχειρεί. Είμαστε ένα κλιμάκιο 10 ατόμων, πεζοπόρο. Mm-hmm. Και ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις επίγειες δυνάμεις στο καμένο άκαυτο. Yeah. Αυτό είναι τώρα το κύριο μέλημα, το να σβήσουν οι μικροεστίες, για να μην τυχόν βγούμε σε αναζωπηρώσεις το βράδυ, που δεν θα έχουμε και τη βοήθεια από τα εναέρια. Ναι. Οπότε να μην έχουμε κάποια άλλα προβλήματα αύριο.
Ο άνεμος παραμένει ισχυρός πολύ?
Είναι. Έχει ένταση ακόμα, ναι.
Έχει, δηλαδή.
Έχει αρχίσει και πέφτει βέβαια, αλλά ακόμα η ένταση,
ναι, γιατί το λέω, γιατί νωρίτερα ήταν 8 και ρηπές των 9 μποφόρων.
Ναι,
ξεπερνάνε τα 100 χιλιόμετρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Να το βράδυ θα μας κάνει τη χάρη.
Πάντα πέφτει ο άνεμος τη νύχτα, ναι.
Ακριβώς. Γι' αυτό και θέλουμε να φτάσουμε το καμένο άκαυτο και να σβήσουμε τις μικροεστίες, ώστε να μην έχουμε το πρωί εικόνα να είναι καλύτερη, οπότε τα εναέρια να το αποτελειώσουν το έργο που έχουν ξεκινήσει.
Μπράβο σας πάντως, κύριε Χρυσανθόπουλε, για την προσπάθεια αυτή που κάνετε. Μακάρι να είχαμε όλη τη δυνατότητα να σπεύσουμε εκεί χιλιάδες πολίτες να επικουρήσουν αυτή την προσπάθεια.
Όλοι προσπαθούν με τον τρόπο τους. Και καλό είναι να είμαστε όλοι μια γροθιά, ώστε να μπορούμε να φέρνουμε αποτελέσματα και να μην δυστυχώς τις έχουμε τις φωτιές. Μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πριν ούτε μια εβδομάδα στο Πορτοράς, στην Παλαιά Φώκια, τώρα στη Ραφίνα, συνέχεια και πολλές μικρότερες εστίες καθημερινά. Το θέμα είναι να τις προλαβαίνουμε, να μην παίρνουν γρήγορα εκτάσεις και μεγάλη διάσταση, ώστε να προλάβουμε να μην γίνονται ζημιές βασικά. Βλέπουμε και στην Ιερά Πέτρα τι γίνεται.
Βέβαια.
Οπότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Για την συνομιλία μας. Πάμε να δούμε αν θα προλάβουμε μετά όσα λέει ο Κώστας Νούσης στο Earth News αυτή τη στιγμή.
Προηγουμένως αριστερά στις οθόνες μας.
Χρήσα Ρουμελιώτη,
είναι ο απεγκλωβισμός ενός ακόμη. Έτσι, νομίζω είναι κυρία αυτή που μεταφέρουν στα χέρια οι αστυνομικοί από το σπίτι της. Ακούσαμε πριν και τον εκπρόσωπο. Είναι μια γιαγιά που μεταφέρεται από τους αστυνομικούς στα χέρια. Στην αγκαλιά την παίρνουν οι άνθρωποι να την απομακρύνουν από το σπίτι της. Ακούσαμε 51 οι απεγκλωβισμοί και 300 οι απομακρύσεις ανθρώπων από τα σπίτια τους, τα οποία κινδύνευαν εξαιτίας αυτού του πολύ μεγάλου μετόπου που αντιμετώπισε από το μεσημέρι η Ανατολική Αττική. Λοιπόν, στον Νίκο Κουντούρη, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Ο Νίκος έχει πληροφορίες και από την αστυνομία και από την πυροσβεστική για την εικόνα στην περιοχή. Για να δούμε, Νίκο, τι μας λένε τώρα.
Ακούσουμε και τον Νίκο Κουντούρη, τον οποίο παρουσιάζει.
Το ότι είναι καλύτερη εικόνα από τα μέτωπα φαίνεται και από το γεγονός ότι πριν από λίγη ώρα από την τροχέα έγινε γνωστό ότι άνοιξε η λεωφόρος Μαραθώνος, που από τις 3 και μετά είχε κλείσει σε πάνω από 3 σημεία και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή η φωτιά πέρασε και από την απέναντι πλευρά, από εκεί που είναι η Αγία Κυριακή και το έτος, από την άλλη πλευρά της Μαραθώνος, αλλά φαίνεται ότι εκεί δεν υπήρξε σοβαρό πρόβλημα. Άνοιξε λοιπόν η κυκλοφορία και για τα 2 ρεύματα, και προς Ραφίνα και προς Αθήνα, παραμένει μόνο κλειστή.
Άρα η εικόνα φαίνεται να βελτιώνεται.
Ναι,
και εμείς, Νίκο, βλέπουμε αυτό που μας περιέγραφες προηγουμένως, μια κατάκητη γιαγιά, ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία μεταφέρουν οι αστυνομικοί.
Λοιπόν, η βασική είδηση την οποία μετέδωσε ο Νίκος Κουντούρης από τις πηγές της αστυνομίας είναι ότι άνοιξε ξανά η λεωφόρος Μαραθώνος, είχε κλείσει λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Ένα σημάδι που δείχνει ότι η φωτιά πηγαίνει καλύτερα, δηλαδή η καταπολέμηση της φωτιάς πηγαίνει καλύτερα. Λοιπόν, για να ρίξουμε και μια ματιά στη διεθνή δισογραφία που έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Στέλεχος του Κρεμλίνου είπε ο Τραμπ και ότι ο Πούτιν είχαν λεπτομερή συζήτηση τόσο για το Ιράν όσο και τη Μέση Ανατολή. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι συνεχίζουμε να επιζητούμε λύση με διαπραγμάτευση για την Ουκρανία. Ενώ ο Πούτιν πρόσθεσε ακόμη τη σημασία της ρύθμισης του ζητήματος του Ιράν αποκλειστικά με διπλωματικά μέσα. Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία θα πετύχει το στόχο της να εξαλείψει τα βασικά προβλήματα που οδήγησαν στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Ενώ ο βοηθός του Κρεμλίνου, ο Ουσάκοφ, είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομολογός του δεν μίλησαν για διακοπή ορισμένων παραδόσεων αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία, κάτι για το οποίο είχε διαμαρτυρηθεί νωρίτερα ο Ζελένσκι. Είναι και στο διεθνή χώρο πάρα πολύ σημαντικές οι εξελίξεις. Να σας πούμε ότι σήμερα η Πρωθυπουργός της Δανίας, η Μέτρε Φρίντρεξεν, υποδέχεται στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας της τον πρόεδρο της Κομισιόν και το Κολέγιο των Επιτρόπων, με την παραδοχή ότι τίποτα πια δεν είναι προβλέψιμο, καθώς συνεχίζονται οι γεωπολιτικές προκλήσεις και αβεβαιότητες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα η Δανία αναλαμβάνει, όπως σας είπαμε, την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κοιτάλη του Συμβουλίου δηλαδή από την Πολωνία, και συνεχίζει να προτεραιοποιεί δύο βασικές προκλήσεις: την ασφάλεια και την άμυνα, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη βάση και του σχετικού σχεδιασμού της Κομισιόν για την επόμενη πενταετία. Τώρα βλέπω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση προσπάθειες των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονται στο Δήμο Ιεράπετρας. Προσπαθούν να ελέγξουν τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση ανάμεσα στους οικισμούς Φέρμα, Αγία Φωτιά, Αχλιά και Κουτσουνάρι, για να ελέγξουν τη φωτιά και να την κατασβέσουν. Πάμε πάλι στο Earth News και την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία αναφέρθηκε στη φωτιά στην Ιεράπετρα. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Είναι δύσκολη κατάσταση σε όλα τα πύρινα μέτωπα, τα ΕΠΑ, τα οποία υφίστανται στην χώρα μας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχουμε σε σχέση με τις εξελίξεις στο Λευκό Οίκο, καθώς οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να μπλοκάρουν με κάθε τρόπο την υπερψήφιση του περίφημου μεγάλου ωραίου νομοσχεδίου του Τραμπ. Και διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στο BBC για αυτό το θέμα και στην εκπομπή Verify. Τι λένε λοιπόν οι συνάδελφοι του κορυφαίου ραδιοτηλεοπτικού μέσου της Μεγάλης Βρετανίας και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο? Ο Λευκός Οίκος, λένε, υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο μειώνει τα ελλείμματα κατά πάνω από 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ανώτερα στελέχη των Δημοκρατικών επιμένουν ότι στην πραγματικότητα θα προσθέσει 3 εκατομμύρια. Το εθνικό χρέος των ΗΠΑ είναι σήμερα περίπου 36-3 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 29 είναι χρήματα που οφείλει η κυβέρνηση σε επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Μεγαλύτερα ελλείμματα και ένα μεγαλύτερο χρέος μπορούν θεωρητικά να οδηγήσουν σε υψηλότερα επιτόκια. Η ιδέα είναι ότι οι επενδυτές ανησυχούν περισσότερο για την ικανότητα μιας χώρας να πληρώσει τα χρέη της καθώς αυτά αυξάνονται και ως εκ τούτου απαιτούν υψηλότερες πληρωμές τόκων. Και αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια για τους καταναλωτές, γεγονός που θα καταστήσει ζητήματα όπως η στέγαση και τα αυτοκίνητα πολύ ακριβότερα και περιορίζει και τις επιχειρηματικές επενδύσεις και ως εκ τούτου την παραγωγικότητα και τις θέσεις εργασίας. Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, η τρέχουσα έκδοση του νομοσχεδίου εκτιμάται ότι θα προσθέσει περίπου 3,3 εκατομμύρια δολάρια στο έλλειμμα των ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία. Και τώρα βλέπω στο Associated Press ότι οι ηγέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων σπέβδουν προς την τελική ψηφοφορία καθώς οι Δημοκρατικοί βρίσκονται στο βήμα. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής είναι έτοιμοι να ψηφίσουν το νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις και περικοπές δαπανών ύψους 4,5-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ξενύχτησαν όλο το βράδυ οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ο ίδιος ο πρόεδρος κατέβαλε προσπάθειες να πει στους δύσπιστους αντιφρονούντες, αντάρτες θα μπορούσαμε να τους πούμε, να εγκαταλείψουν την αντίθεσή τους μέχρι την προθεσμία της 4ης Ιουλίου, δηλαδή αύριο. Πάντως, ο ίδιος ο Τραμπ, σε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο, δήλωσε πως η Βουλή των Αντιπροσώπων φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε ψηφοφορία απόψε. Είπε μάλιστα με το γνωστό του ύφος ότι έγιναν υπέροχες συνομιλίες όλη την ημέρα, ενώ η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή παραμένει ενωμένη για το καλό της χώρας. Αυτά ανέφερα μεγάλος πρόεδρος στο Truth Social και πρόσθεσε ότι η ψήφιση αφορά τις μεγαλύτερες φορολογικές μειώσεις στην ιστορία και τεράστια ανάπτυξη για την οικονομία και κλείνοντας το μήνυμά του κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους και όλους τους Αμερικανούς να συμβάλλουν στην αποστολή του «Κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά». Πάμε όμως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφο Ευτυχία Πενταράκη για την φωτιά στην Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα, Ευτυχία.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Εδώ από τη θέση Καστρή, μεταξύ των χωριών Κτηνοκάψαλα και Άγιος Ιωάννης, εδώ όπου στην κορυφή που βρισκόμαστε και έχουμε εικόνα, έχουμε διάφορες διάσπαρτες εστίες που καίνε, που με τον άνεμο αναζωπηρώνουν. Δυστυχώς εδώ ο άνεμος δεν έχει κοπάσει καθόλου.
Ναι, το ακούμε και στο μικρόφωνο βέβαια.
Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ αέρα. Τώρα μετακινούμε, μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο να μου ακούσετε λίγο καλύτερα, γιατί αν πήγαινα εγώ στο αυτοκίνητο δεν θα με ακούγατε, γιατί θα κοβότανε. Είναι ένα σημείο μοναδικό εδώ που έχουμε σήμα και ναι, μπορούμε και να μεταδώσουμε και να, να καταγράψουμε την εικόνα. Είναι οι τελευταίες πτήσεις των εναέριων μέσων αυτές τώρα, Δημήτρη, και αντιλαμβάνεσαι ότι προσπαθούν, βλέπεις, κάνουν κάτι πολύ χαμηλές. Κοιτάξτε παιδιά τώρα. Τώρα, Δημήτρη, που σου μιλάω, πριν από λίγο είχε ένα μικρό καντιλάκι και τώρα έχει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη φλόγα απέναντί μας σε σημείο της πλαγιάς, όπου νωρίτερα δεν είχε φωτιά. Θέλω να πω ότι με αυτόν τον αέρα που έχει, με την απουσία, γιατί φεύγουν σιγά-σιγά τα αέρια μέσα, με τις επίγειες δυνάμεις να μην μπορούν να μπουν εκεί στο τόσο πυκνό και δύσβατο, ναι, μεν επιχειρούν με 250 πυροσβέστες επί ποδός, αλλά ξέρει εκεί που στροβιλίζει τη φωτιά, μέσα είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να επιχειρούν από κάποια απόσταση. Τώρα λοιπόν έχει ξαφνικά μία φλόγα μεγάλη φουντώσει και παντού με κι άλλη μία. Δηλαδή αυτό όλοι φοβούνται τώρα τι θα φέρει η νύχτα που φεύγουν τα αέρια μέσα. Μέσα σε αυτό το πυκνό, πεύκο, λιώφυτα, δύσβατο σημείο μέσα στις χαράδρες, με τον άνεμο να πνέει βόρειο-ανατολικός και να κατευθύνεται η φωτιά προς την πλευρά της Ιεράπετρας, αλλά όχι φυσικά μακριά πολύ από την Ιεράπετρα, και μέσα σε σημείο που δεν έχει εύκολα πρόσβαση. Ναι. Θα είναι μια νύχτα που όλοι κρατούν την ανάσα τους.
Μια
αυτό
ακόμη
σημείο
δύσκολη
που
νύχτα, ευτυχία. Ακόμα
δύσκολη. Βέβαια, με το θετικό πρόσημο ότι οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις αιστείες τους, είναι όλοι ασφαλείς, που είναι το θετικό που κρατάμε, και με την ελπίδα να κοπάσει ο άνεμος, να σβήσει η φωτιά, γιατί μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας κάτοικος εδώ της περιοχής, όσο φυσάει τόσο δυνατά, μην περιμένει να σβήσει η φωτιά. Η φωτιά θα σβήσει μόλις πέσει ο άνεμος.
Βέβαια, αυτό είναι γνωστό δυστυχώς. Σε κάθε περίπτωση, να ευχηθούμε κι εμείς να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί έχουν καταπονηθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι πυροσβέστες, όλοι οι.
Και μην ξεχνάς, μέσα στο, στην ένδυση, στο φουλ του καλοκαιριού, μόλις με επισκέπτες εδώ, με τουρίστες, με ανθρώπους που ακολούθησαν φυσικά τις οδηγίες των αρχών, αλλά είχαν έρθει εδώ για να περάσουν λίγες κένιαστες ημέρες και ξαφνικά βρίσκονται σε χώρους που δεν περίμεναν ότι θα χρειαστεί να μετακινηθούν. Να ακολούθησαν βέβαια όλοι από και πάλι τις οδηγίες και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες και όλοι. Και όλοι ανησυχούν και για την επόμενη μέρα του τουρισμού, γιατί τα σημεία που έχουν πληγεί και έχει περάσει η φωτιά εδώ
είναι
από τα φέρμα, την Αγία Φωτιά, είναι τα τουριστικά μέρη, έξω από την Ιεράπετρα, βέβαια.
Σωστά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, ευτυχία μου. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Καλό κουράγιο και σε σένα, γιατί όσοι ξέρουν τι τραβάνε οι ρεπόρτερ στις φωτιές, δεν είναι αστείο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι μια δουλειά που πραγματικά μερικές φορές ντρέπεσαι που είσαι στο στούντιο και δεν είσαι έτσι μάχημος εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ όμως για αυτά τα οποία μας μετέφερες. Να σε καλά. Ήταν η Ευτυχία Πενταράκη από τη φωτιά της Ιεράπετρας. Υπάρχουν αναζωπηρώσεις κυρίως λόγω του ανέμου. Σβήνει μια φωτιά από τα Έριξον και τα Καναντέρ και το καντιλάκι μετά φυσάει ο δυνατός αέρας και το κάνει νέα φλόγα. Θα κάνουμε μια διακοπή για δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά και με τις φωτιές και με τα προγραμματισμένα μας για σήμερα θέματα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Thank you.
can't stand myself. And I know.
Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στην δεύτερη ώρα της. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλτσοπούλου, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεδαλίνου φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Είχαμε πολύ σημαντικές δηλώσεις από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος επικοινώνησε για πάνω από μία ώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι η Μόσχα επιθυμεί έναν τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά δεν θα κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από τους αρχικούς τους στόχους. Αυτό είπε υψηλόβαθμος τέλεχος του Κρεμλίνου. Η συζήτηση που κάνανε οι δύο ηγέτες κάλυψε επίσης το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, όπου ο Τραμπ έθεσε ξανά το ζήτημα ενός τερματισμού της στρατιωτικής δράσης στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε ο βοηθός του στο Κρεμλίνο, Γιούριου Σάκοφ, στους δημοσιογράφους. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα των φυσικών καταστροφών, τον κύριο Ευθύμη Λέκα, καθηγητή φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρόεδρο του ΑΣΠ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, ζούμε φοβερές φυσικές καταστροφές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη γειτονική Τουρκία. Τα δάση εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση, δεδομένης και της κλιματικής κρίσης η οποία έχει προκαλέσει, για παράδειγμα, τα τεράστια προβλήματα με τον καύσωνα στην Ευρώπη, με πάνω από 20 νεκρούς.
Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που είναι κρίσιμο, θα λέει κανένας, γιατί από τη μία πλευρά βλέπουμε τα φαινόμενα να εκδηλώνονται το ένα μετά το άλλο, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και στον διεθνή χώρο. Και από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε ότι οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες σε σχέση με την ανάπτυξη των φαινομένων. Δηλαδή, ό,τι μέσα και να έχουμε, ό,τι δράση και να κάνουμε, ό,τι κινητοποίηση και να γίνει, είναι πολύ δύσκολο να κατασβεστεί μια φωτιά η οποία δρά κάτω από ρηπές ανέμονες οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα οκτωμποφόρα. Ναι. Μέσα σε απροσπέλαστες περιοχές, μέσα σε πολύ δύσκολες περιοχές, με καύσιμη ύλη έτοιμη να παραδοθεί στις φλόγες, συνεπώς είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε και παρακολουθούμε τα μήχανη, θα λέγε κανένας, και το τι γίνεται στις γειτονικές χώρες και κυρίως στην Τουρκία και στην Ιταλία και στην Ισπανία, όπου εκεί δημορφώνεται και μια τελείως διαφορετική κατάσταση που δεν ήταν πρωτόγνωρη. Δεν είχε
καλά, βέβαια, η κεντρική Ευρώπη δεν είχε ποτέ κλιματισμό. Εγώ που έχω ζήσει 5 χρόνια, βέβαια πολύ πιο παλιά, τα τέλη της δεκαετίας του 80, όλα τα σπίτια το πρόβλημα που είχαν ήταν το κρύο. Δεν είχε υπάρξει ποτέ ζέστη. Τώρα φτάσαμε στο Βερολίνο και στο Παρίσι να έχουμε πάνω από 40 βαθμούς. Απίστευτες θερμοκρασίες. Δηλαδή, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Λέκα, βλέπετε να έχουμε και μια κλιματική, όχι κλιματική, μια αλλαγή στο κλίμα, δηλαδή από υπηρωτικό να γίνεται μεσογειακό στην κεντρική Ευρώπη και σε εμάς ημιτροπικό?
Αυτό είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης και προέρχεται από το γεγονός ότι έχει απορρυθμιστεί τελείως το κλίμα. Δεν είναι δηλαδή σε μια κανονικότητα όπως ήταν παλιά που είχαμε 4 εποχές. Τώρα οι 2 εποχές εξαφανίστηκαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και το ότι ακόμα και στη θερινή περίοδο έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και στη χειμερινή περίοδο έχουμε έντονες πυρκαγιές. Για να θυμηθούμε το Λος Άντζελες, το οποίο έκαιγε η φωτιά 10 μέρες μέσα στον Ιανουάριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια γενική απορρίθμιση και ο ρόλος ο δικός μας της επιστημονικής κοινότητας ουσιαστικά είναι να καταλάβει τι γίνεται, δηλαδή να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Παρά το γεγονός ότι είχαμε δει ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και έχει έρθει πιο γρήγορα από ό,τι την περιμέναμε, άρα πραγματικά παρακολουθούμε και εμείς αμήχανοι ουσιαστικά το τι γίνεται και πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην ατμόσφαιρα.
Κύριε καθηγητά, η τελευταία μου ερώτηση. Διάβαζα πριν από 2 μέρες μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στο Guardian, πολύ μεγάλη έρευνα, στην οποία αναφέρει ότι έχουμε χάσει το στόχο του 1,5 βαθμού. Σε 2 χρόνια θα έχει αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό η θερμοκρασία, η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά. Δηλαδή,
κοιτάξτε, μετά ας μην γινόμαστε έτσι
προάγγελοι κακών.
Προάγγελοι κακών. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και δυστυχώς αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι πολύ λίγα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη. Είναι άλλα 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
Βέβαια.
Και όταν τα 0,5 δισεκατομμύρια από αυτούς, τα 3,5 ουσιαστικά, είναι κατοικούν σε χώρες οι οποίες δεν δέχονται καν ότι υπάρχει κλιματική κρίση.
Δηλαδή, ο πλανητάρχης δεν το δέχεται.
Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά. Τότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς στο επίπεδο της χώρας μας ή έστω μερικές χώρες ακόμα που υπάρχει ευαισθητοποίηση κτλ., καταλαβαίνετε ότι σε συνολικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πράγματα που μπορούν να γίνουν είναι πάρα πολύ λίγα.
Διάβαζα τις προάλλες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έλεγε ότι το Everest είναι από τις τελευταίες 2-3 χρονιές η κορυφή του, 8.800 τόσα μέτρα, δεν έχει χιόνια. Και είναι εντυπωσιακό, αλλά από το Everest, όταν λιώνουν οι παγετώνες, τροφοδοτούνται όλα τα ποτάμια της Ασίας. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το νερό.
Κοιτάξτε, εκεί έχουμε ακόμα θέματα. Βεβαίως η μείωση είναι σημαντική, δεν το συζητάμε, και είναι προμήνυμα καταστάσεων οι οποίες είναι αρνητικές. Αλλά πριν πάμε εκεί, μπορούμε να πάμε σε άλλες χώρες όπου ήδη το νερό ελείπει. Οι χώρες της Αφρικής, για παράδειγμα.
Εκεί έχουμε και θανάτους εκατομμυρίων παιδιών λόγω μη ύπαρξης νερού πόσιμου.
Και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι όταν γίνει αβίωτη η παραμονή στις συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες φιλοξενούν και εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμο, καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί θα οθηθούν ουσιαστικά, θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να πάνε σε χώρες που η κλιματική κρίση δεν τις έχει επηρεάσει ακόμα τόσο πολύ όσο τις χώρες που ζουν. Και καταλαβαίνετε τι γεωπολιτικά προβλήματα θα υπάρχουν και τι ανακατατάξεις θα υπάρχουν.
Βέβαια. Δεν είναι λίγοι αναλυτές που λένε ότι ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα είναι για το νερό. καθόλου
λίγο. Έτσι είναι και βέβαια αυτό θέτει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική σε θέματα εθνικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί είμαστε και στο σταυροδρόμι των διελεύσεων μεταξύ Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στο σημείο αυτό.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Ευθύμης Λέκας, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, με τον οποίο συζητήσαμε όλα αυτά τα οποία είναι απότοκα της κλιματικής κρίσης. Πριν περάσουμε στη συνέντευξη με την κυρία Ελένη Φλόκα, καθηγήτρια φυσικής ατμόσφαιρας στο τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ και διευθύντρια τομέα φυσικής περιβάλλοντος στο ίδιο πανεπιστήμιο, να σας πούμε ότι σε πλήρη επαναφορά της λειτουργίας του λιμανιού της Δραφίνας προχώρησαν πριν από λίγα λεπτά οι αρχές. Καθώς σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι κατάπλοι των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων πραγματοποιούνται και πάλι κανονικά. Λίγο νωρίτερα και υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων είχε αποφασιστεί η προσωρινή μεταφορά όλων των προγραμματισμένων κατάπλων από το λιμάνι της Δραφίνας στο λιμάνι του Λαβρίου στο πλαίσιο διαχείρισης εκτάκτων συνθήκων. Ευχάριστα τα νέα λοιπόν για όσους φεύγουν για διακοπές από τη Δραφίνα. Θα μπορέσουν να επιβαστούν στα πλοία, με κάποια σημαντική καθυστέρηση βέβαια, και να πάνε στον προορισμό τους. Και τώρα να συνδεθούμε με την κυρία Ελένη Φλόκα, καθηγήτρια φυσικής ατμόσφαιρας στο τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ και διευθύντρια τομέα φυσικής περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ. Γεια σας, κυρία Φλόκα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Κυρία Φλόκα, ζούμε απίστευτες στιγμές και δεν αναφέρομαι μόνο στις πυρκαγιές, αναφέρομαι και στους καύσονες οι οποίες πλήττουν την Ευρώπη και συζητώντας πριν και με τον καλό σας συνάδελφο τον κύριο Λέκα,
ναι,
έλεγα ότι πάμε σε μια αλλαγή κλίματος ουσιαστικά. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν έχεις 40 βαθμούς στο Βερολίνο, 41 βαθμούς στο Παρίσι, στην Ιταλία επειδή είναι νότος ας πούμε, και έχεις στην κεντρική Ευρώπη τέτοιες θερμοκρασίες, είναι προφανές ότι το κλίμα έχει απορριθμιστεί σε τεράστιο βαθμό και αυτό βεβαίως μπορεί να μην το έχουν υπολογίσει πολλοί άνθρωποι, αλλά πλήττει και την οικονομία, έτσι, την παγκόσμια.
Εννοείται. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι σωστά και συμφωνώ και με τον κύριο Λέκα που τον άκουσα προηγουμένως που μίλησε σχετικά με αυτό. Απλά να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση ότι έχουμε και αλλαγή κλίματος, γιατί για να χαρακτηριστεί κάτι σαν κλίμα θα πρέπει να έχουμε δεδομένα τουλάχιστον 30-40 ετών.
Οπότε, τόσο πολύ.
Οπότε ουσιαστικά ναι, δεν θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, για την τελευταία δεκαετία ότι θα αλλάξει το κλίμα.
Δηλαδή τα στοιχεία του κλίματος, τα χαρακτηριστικά του μάλλον του κλίματος τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο νότο, τον Ευρωπαϊκό, στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, δεν έχουν λάβει ορισμένες για κάποιο μικρότερο διάστημα φυσικά από τα 30 χρόνια που λέτε. Δεν το ήξερα αυτό ότι πρέπει να είναι πάνω από 30 χρόνια για να πούμε για
ναι, είναι το βασικό, είναι ο καιρός και το κλίμα. Το κλίμα θέλει τουλάχιστον 40 χρόνια. Οπότε και αυτό που λέμε ότι είναι ο θερμότερος, ας το πούμε έτσι, Ιούλιος των τελευταίων 10 χρόνων, δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι πολύ μικρό το διάστημα για να πούμε ότι είναι τόσο μεγάλη η ένταση, ας πούμε, η θερμοκρασία, ας πούμε, του Ιουλίου ή κάτι τέτοιο για τα τελευταία 10 χρόνια. Πρέπει να έχουμε δεδομένα τουλάχιστον 40-50 χρόνων για να το πούμε αυτό. Και οι εκθέσεις του IPCC ουσιαστικά αυτό κάνουν. Προσπαθούν να καταγράψουν στο δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να μπορούν να αποδώσουν την πραγματικότητα.
Τώρα όμως η Κομισιόν, ας το πούμε, χαλαρώνει λίγο τα σφιχτά λουριά για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Ναι, το διάβασα και εγώ.
Καταλάβατε. Και εντάξει, και να σκεφτεί κανείς ότι η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Εννοείται, ναι, δεν την αποδέχεται. Είναι πολλά βήματα μπροστά. Σε σχέση με πολύ μεγάλες άλλες χώρες, ας πούμε. Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό και όντως μου δημιουργήθηκε έτσι μια ανησυχία.
Δεν συνιστά μια οπισθοχώρηση αυτό, έστω και
ναι,
μικρή.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια μικρή οπισθοχώρηση. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να το κρατήσουν στο ίδιο επίπεδο με το οποίο είχαν αποφασίσει ότι θα πάει μέχρι το 2040.
Ναι, αλλά ο χρόνος τελειώνει, ξέρετε. Δηλαδή κάθε χρόνο λέμε θα πάμε καλύτερα, πάμε χειρότερα. Και τελικά
νομίζω ότι στην Ευρώπη πάμε καλά, αλλά είναι όπως είπε και ο κύριος Λέκας ότι δεν είναι μόνο τι θα κάνει η Ευρώπη, είναι και το γενικά τι κάνουμε.
Καλά, ναι, βέβαια, γιατί έχουμε τους δύο μεγαλύτερους δρυπαντές στον πλανήτη. Η Κίνα πέρασε την Αμερική και είναι φυσιολογικό, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι στην Κίνα ανοίγουν δύο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες κάθε εβδομάδα και το 96% των κινέζικων εργοστασίων λειτουργούν με άνθρακα, πώς θα μπορούσε όλη η κινέζικη οικονομία που είναι βασισμένη πάνω σε αυτή την ενεργειακή μορφή να αλλάξει.
Οπότε νομίζω, εγώ δηλαδή είμαι, ας το πούμε έτσι, σαν επιστήμονες, είμαι ευχαριστημένη από, από τα μέτρα και από τους στόχους και από το ότι έχει πετύχει μέχρι τώρα η Ευρώπη, γιατί έχει πετύχει σημαντική μείωση. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο θα περίμενα κάτι έτσι λίγο πιο σκληρό. Θα το δούμε όμως, ας μην...
Ξέρετε, τώρα μπαίνω σε ένα επιμέρους θέμα, αλλά έχει και αυτό τη δική του σημασία. Έχει εναποθέσει πολλά η Ευρώπη και ο πλανήτης στην ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή, στο να αντικατασταθούν τα αυτοκίνητα που καίουν ορυκτά καύσιμα με ηλεκτροκίνητα. Εδώ όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα μεγάλο κόστος. Ειδικά για τα premium τα ευρωπαϊκά, πάνω από 40, 50, 60 χιλιάδες για να πάρεις ένα καθαρά electric vehicle, δηλαδή ένα αμυγός ηλεκτρικό όχημα. Συνεπώς αυτή η προσπάθεια με την ηλεκτροκίνηση πάει πίσω. Στη Γερμανία τώρα κάνουν προσπάθειες να δημιουργήσουν οχήματα με υδρογόνο, που είναι ό,τι πιο οικολογικό θα μπορούσε να υπάρξει. Με νερό στην ουσία θα κυκλοφορούν, θα λειτουργούν. Δεν ξέρω... Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έστω σε τοπικό επίπεδο, στις μεγάλου πόλεις για παράδειγμα, οι οποίες έχουν τις γνωστές θερμικές νησίδες και ανεβάζουν θερμοκρασία σε δυσθεώρητα ύψη.
Θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλά μέτρα, όπως ας πούμε να θεσπιστεί ας πούμε, να μην υπάρχουν αυτοκίνητα στο κέντρο, να μπορέσει να εισάγει κανείς εναλλακτικούς τρόπους κίνησης, ας πούμε, ποδηλατόδρομους ή κάτι τέτοιο, ή καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, σίγουρα. Θα μπορούσαν να πάρθουν κάποια μέτρα για χώρους πρασίνου μέσα στην πόλη. Είναι πολλά τα μέτρα, τα έχουμε ακούσει και τα ακούμε συνέχεια. Δεν ξέρω κατά πόσο, σίγουρα βέβαια με όλα αυτά που, για να μην το επαναλαμβάνω, αυτά που σας είπε και ο κύριος Λέκας, ουσιαστικά χρειαζόμαστε σε πρώτη φάση νομίζω προσαρμοστικότητα και φυσικά να παίρνουμε μέτρα, άσχετα δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 30-40 χρόνια. Είναι πάρα πολλές οι αβεβαιότητες για να πούμε ότι, ότι θα έχουμε αύξηση τόσο ή τόσο. Απλά σενάρια γίνονται. Γι' αυτό και δεν λέμε προγνώσεις για το μέλλον, λέμε προβολές στο μέλλον για το κλίμα. Εδώ δεν ξέρουμε τι καιρό θα έχει σε 5 μέρες. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για
πολύ,
μια.
Πολύ ωραία επισήμανση αυτή.
Έγκυρη, ας το πούμε έτσι, πρόγνωση καιρού για 5 μέρες, πάνω από 5 μέρες. Οπότε σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε τι θα γίνει μετά από 30-40 χρόνια. Αλλά ωστόσο τα μέτρα πρέπει να παίρνονται και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, και ειδικά η νέα γενιά.
Ναι, και τι θα αφήσουμε στη νέα γενιά επίσης. Τα πάντα
και τι θα αφήσουμε, ναι. Αλλά γενικά θέλω να είμαι και αισιόδοξη, δηλαδή δεν θέλω να μεταφέρω πάντοτε μια απεσιόδοξία στη νέα γενιά, τη σας δίνουμε και έτσι. Προσπαθώ και στους φοιτητές μου να είμαι γενικά...
Και οι φοιτητές έχουν ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα πλέον, οι νέοι άνθρωποι δηλαδή.
Τα συζητάμε πολύ, είναι ενημερωμένοι, το ψάχνουν. Mm-hmm. Και εμείς τους δίνουμε όσο το δυνατόν πιο δεδομένα, προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις πτυχές, γιατί υπάρχει και η πλευρά, ας το πούμε έτσι, που είναι πάρα πολύ απεσιόδοξη και η πλευρά που είναι πολύ αισιόδοξη. Είμαστε κάπου στη μέση, δεν πρέπει να είμαστε ούτε από τη μια μεριά ούτε από την άλλη.
Θα έπρεπε πάντως να υπάρχει ένα μάθημα στα σχολεία, έστω μία ώρα την εβδομάδα, το οποίο να αναφέρεται συγκεκριμένα στην κλιματική κρίση και να δίνει έτσι τις βασικές αρχές στους νέους ανθρώπους. Και αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, δυστυχώς.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Mm. Ναι. Δεν ξέρω στα καινούργια τα προγράμματα, δεν τα έχω παρακολουθήσει, που δίνουν κάποιες έτσι ώρες τέτοιων θεμάτων γενικά, επικαιρότητας ή ενημέρωσης. Ίσως, δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά σίγουρα συμφωνώ μαζί σας ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε και για τους καύσωνες, αν θέλετε να σας πω κάτι, επειδή είμαστε πιο κοντά στο αντικείμενό μου, επειδή είμαι μετεωρολόγος.
Βεβαίως.
Προφανώς έχουμε, στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, έχουμε μια αύξηση της συχνότητας των καυσώνων και στο πλαίσιο αυτό βιώνει και η Ευρώπη αυτό που είπαμε. Βέβαια, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και γενικά ειδικά στα social media ότι αυτό θα μεταφερθεί στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Αυτό δεν μεταφέρεται. Απλά είναι οι συνθήκες τέτοιες, μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες να είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες.
Ναι.
Οπότε λοιπόν για τις επόμενες μέρες, ας πούμε για το Σαββατοκύριακο λέμε ότι αυξάνει αρκετά η θερμοκρασία. Το πικ, αν επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις που έχουμε, θα είναι την επόμενη Τετάρτη Νέα Εβδόμου, που περιμένουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, κυρίως Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα, όχι τόσο πολύ στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Αλλά το σίγουρο μπορούμε να πούμε είναι μέχρι την Κυριακή, ότι θα ανεβεί η θερμοκρασία 39 βαθμούς, 40 στα πιο βόρεια, στη Θεσσαλία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φλόκα, για την συνομιλία μας.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ. Ήταν η κυρία Ελένη Φλόκα, καθηγήτρια φυσικής ατμόσφαιρας στο τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ και διευθύντρια τομέα φυσικής περιβάλλοντος στο ίδιο πανεπιστήμιο, με την οποία συζητήσαμε όλο το ζήτημα της κλιματικής κρίσης και τα αίτια που δημιουργούνται οι πρόσφατοι θανατηφόροι καύσωνες στην Ευρώπη. Περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων με τον κύριο Τσάβαλο που είναι δίπλα μου. Σε ύφεση, όπως μεταδίδει τώρα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, με πληροφορίες από την πυροσβεστική, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Ραφίνα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπήρωση. And feeling like P. Diddy,
hey, what up,
grab
girl?
My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes, boys blowing up our phones, dropped up and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out of the police, shut us down, police shut. παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Θα είμαστε μαζί σας για ακόμη 23-24 λεπτά. Και να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την Κίνα. Έχει να κάνει με την Κίνα και με το Θιβέτ. Καθώς ο Δαλάη Λάμα είπε ότι θέλει να υπάρξει διαδοχή του. Θα δούμε τώρα, είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η εξέλιξη και έχει πολύ ενδιαφέρον κυρίως για τη στάση που θα κρατήσει το Πεκίνο. Θα το συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα της Κίνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνη. Είναι επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής στο King's College του Λονδίνου αλλά και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Τσιμόνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θρίλερ τώρα στο Θιβέτ, καθώς ο Δαλάη Λάμα, κατά κόσμον Λάμπο Ντονγκντουπ, έφτασε στα 60 και υπάρχει πλέον μια συζήτηση για την διαδοχή του σε πλήρη εξέλιξη. Καταρχάς, να πούμε, κύριε Τσιμόνη, εσείς το γνωρίζετε καλά, το λέω για τους ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος, ότι η επιλογή του διαδόχου του Δαλάη Λάμα συνιστά ένα ζήτημα μείζωνος συμφέροντος, όχι μόνο για τα εκατομμύρια των οπαδών του. Ο Λάμα ζει από το 1958-59 στην Ινδία, αλλά και για γεωπολιτικούς λόγους που συνδέονται τόσο με την Κίνα, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι λέτε για όλα αυτά, θα μπορέσει να το μακρύ χέρι του Πεκίνου να επηρεάσει την επιλογή του διαδόχου?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο, οπότε αν μου επιτρέπετε τρεις προτάσεις, όχι παραπάνω, για να δώσουμε λίγο και στους ακροατές.
Τέσσερις και πέντε, ενώ προκειμένου να μας εξηγήσετε, γιατί η Κίνα είναι πολύ μακριά, το Θιβέτ επίσης, και δεν είμαστε τόσο, ενώ ο ελληνικός λαός, έτσι βαθύς γνώστες των όσων διαδραματίζονται εκεί.
Λοιπόν, ιστορικά λοιπόν το Θιβέτ ήταν υπό μία μορφή αυτοκρατορικής επικυριαρχίας της Κίνας από το 19ο αιώνα. Mm-hmm. Οι Θιβετιανοί όμως πάντοτε είχαν σημαντική αυτονομία στις εσωτερικές υποθέσεις και μία πολύ ιδιαίτερη, ένα πολύ ιδιαίτερο πολιτισμό. Mm-hmm. Εθνοτικά λοιπόν, γλωσσικά, πολιτισμικά, το Θιβέτ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Κίνα.
Καμία.
Απλώς υπήρξε ιστορικά η πηγή διάδοσης του βουδισμού σε όλη την Ανατολική Ασία και βέβαια και στην Κίνα. Τώρα, με την κατάρρευση της τελευταίας κινέζικης αυτοκρατορίας, το Θιβέτ γίνεται de facto ανεξάρτητο κράτος από το 12 δηλαδή μέχρι το 1990, όταν εισβάλλουν οι Κινέζοι κομμουνιστές που είχαν επικρατήσει τον προηγούμενο
τότε
χρόνο.
Τότε ζούσε και ο Μάο Τσετούνγκ, ήταν υπό τον Μάο Τσετούνγκ.
Υπό τον Μάο Τσετούνγκ. Τώρα, έκτοτε τώρα τι έχουμε. Ουσιαστικά, ο Δαλάη Λάμα το 1950, όταν γίνεται η κινέζικη εισβολή, είναι μόνο 15 χρονών, έτσι είναι ένα παιδί, mm-hmm. ένας έφηβος, καλύπτει να διαχειριστεί μια πάρα ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, προσπαθεί να βρει μια συνεννόηση, διότι δεν υπήρχε θέμα ουσιαστική στρατιωτικής αντίστασης του Θιβέτ απέναντι στην Κίνα. Ωστόσο όμως η Κίνα αρχίζει να παραβιάζει κάποιες πολύ βασικές αρχές που ήθελε να προστατεύσει ο Δαλάη Λάμα, που είχαν να κάνουν με τον τρόπο ζωής, με τον πολιτισμό του, με τη θρησκεία του κτλ. Είναι χαρακτηριστικό, είχε πάρει ένα ταξίδι κάποια στιγμή ο Δαλάη Λάμα.
Ναι.
Στο Πεκίνο, και εκεί όταν βρέθηκε με το Μάο, πριν φύγει, ο Μάο του είπε: «Ξέρεις, καλά όλα αυτά, τέλος πάντων θα τα βρούμε, αλλά η θρησκεία είναι δηλητήριο στο μυαλό του».
Τώρα, βέβαια, παλαιοκομμουνιστής ο Μάο.
Όταν το λες όμως αυτό στο Δαλάη Λάμα, το λες στον Πάπα.
Καλά το λέτε, κύριε Σιμώνη.
Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε. Η επιλογή του Δαλάη Λάμα γίνεται με ένα σύνθετο τρόπο, ιδιαίτερα σύνθετο τρόπο, διότι οι Θιβετιανοί πιστεύουν στην μετεσάρκωση.
Και το πνεύμα του ανώτερου βουδιστή μοναχού μετενσαρκώνεται με τα θάνατον, έτσι.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Τώρα, mm-hmm. ο Δαλάη Λάμα τώρα είναι 89, φέτος γίνεται 90. Mm-hmm. Λοιπόν, και ήθελε ο ίδιος να ορίσει κάποιους, να ορίσει τη διαδικασία και κάποιους όρους σχετικά με τη διαδοχή του, διότι ποιο θα ήταν το πιο προβληματικό σενάριο για τον Δαλάη Λάμα και την κυβέρνηση του Θιβέτ, η οποία βρίσκεται στην εξορία, βρίσκεται στην Ινδία, στην Ταράμσαλα, μια πόλη στην Βόρεια Ινδία. Mm-hmm. Θα ήταν να έβγαινε ένας Δαλάη Λάμα, ο οποίος θα γινόταν υποχείριο των Κινέζων.
Ναι.
Λοιπόν, έχει θέσει κάποιους όρους για την. Έχει πει δηλαδή ότι θα μετασυρκανθώ, μπορεί να είμαι άντρας, μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα έχω γεννηθεί στην Κίνα.
Mm. Αυτό ήθελα να σας πω. Το έγραψε στο βιβλίο του, το Voice for the Voiceless.
Ακριβώς.
Φωνή για αυτούς που είναι, δεν έχουν
χαίρομαι
φωνή.
Χαίρομαι που το διαβάσει, είναι εξαιρετικό βιβλίο.
Δεν το έχω διαβάσει, το έχω ξεφυλίσει. Και διεμήνυσε ότι ο διάδοχός του θα γεννηθεί εκτός Κίνας. Έχετε εικόνα σε ποιον θα μπορούσε να αναφέρεται?
Όχι, όχι. Αυτό θα το πούν οι Θιβετιανοί, μοναχοί και τέλος πάντων οι οποίοι μέσα από ειδικές τελετές θα βρούνε το συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα, έχουμε όμως την εξής κατάσταση. Έχουμε ένα κακό προηγούμενο. Στην θρησκευτική ιεραρχία του Θιβέτ υπάρχει ο Δαλάη Λάμα, ο οποίος είναι το νούμερο ένα, και δεύτερος είναι ο Πάντσεν Λάμα. Τώρα, ο Πάντσεν Λάμα επίσης είναι μέσω μετενσάρκωσης γίνεται η ανάληψη με τον καθηκόντων του. Έτσι. Και ο τελευταίος Πάντσεν Λάμα που είχε βρει ο Δαλάη Λάμα, είχε ορίσει ο Δαλάη Λάμα ότι αυτός είναι ο Πάντσεν Λάμα, είναι ήδη από το 1995 εξαφανισμένος στην Κίνα. Δηλαδή τον απήγαγαν οι Κινέζοι και τον έχουν εξαφανίσει. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Και διόρισε το κινέζικο κράτος έναν άλλον Πάντσεν Λάμα. Yeah. Οπότε έχουμε ένα κακό προηγούμενο, όπου και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει, δηλαδή με το που θα φύγει από τη ζωή ο Δαλάη Λάμα, ουσιαστικά το κινέζικο κράτος θα έρθει και με μια
ψευτοδυστική,
ακόμα και με μια ιεροτελεστία τέλος πάντων θα βρούμε, και ακολουθούμε με κάποιο διάταγμα, θα ορίσουν οι ίδιοι κάποιον, έτσι, το οποίο θα είναι τώρα.
Θα γίνει εξέγερση αν γίνει κάτι τέτοιο, βέβαια. Έτσι.
Μα βέβαια, κοιτάξτε, το Θιβέτ μπορούμε να το κατανοήσουμε ως τη μεγαλύτερη σύγχρονη αποικία στον κόσμο. Έτσι. Είναι μια τεράστια χώρα, έτσι, χανίσμα, όχι με μεγάλο πληθυσμό, γύρω στους 3,5 εκατομμύρια, αλλά είναι ουσιαστικά αποικία. Νιώθουν εντελώς διαφορετικοί από τους Κινέζους και είναι εντελώς διαφορετικοί
από τους Κινέζους. Και να σας διακόψω εδώ και να με συγχωρήσετε, κύριε Τσιμόνη, η πνευματική δικαιοδοσία του Δαλάη Λάμα, του σημερινού εννοώ, επεκτείνεται πέραν του Θιβέτ, σε Κίνα, Μογγολία, Μπουτάν. Έχει μια, ας το πούμε, θρησκευτική ακτινοβολία μεγαλύτερη.
Ακριβώς,
ευρύτερη από το Θιβέτ.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά για τους ίδιους τους Θιβετιανούς, ο Δαλάη Λάμα είναι τα πάντα. Είναι με την σάρκωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν οποιονδήποτε προσπαθήσει να ορίσει το Πεκίνο.
Προσπάθησα να το κάνω και στο Χονγκ Κονγκ αυτό. Καμία σχέση βέβαια τα δύο δεδομένα, αλλά και στο Χονγκ Κονγκ επιχείρησαν να επιβάλλουν το δικό τους κυβερνήτη. Εκεί βέβαια ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί μπήκε και ο στρατός και η αστυνομία στη μέση.
Κοιτάξτε, δυστυχώς ο στρατός και η αστυνομία, και μάλιστα υπάρχουν στο Θιβέτ εδώ και δεκαετίες. Το Θιβέτ έχει υποφέρει, ειδικά την περίοδο του Μάο, από μια εκστρατεία εξουδετέρωσης του πολιτισμού του. Τα τελευταία χρόνια αυτό που ζούμε είναι πρώτον μια προσπάθεια ελέγχου, πολύ στενού ελέγχου της θιβετιανής κοινωνίας από τις κινέζικες δυνάμεις ασφαλείας, και παράλληλα μια πολιτική επικισμού. Στέλνουν δηλαδή Χαν Κινέζους προκειμένου να αλλοιωθεί η πληθυσμιακή σύσταση του Θιβέτ. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση. Απλά οι δύσμητοι Θιβετιανοί πραγματικά έχουν να τα βάλουν μια πάνωπη Κίνα. Δεν έχουν καμία απολύτως ελπίδα μέσω ενός ένοπλου αγώνα να πετύχουν οτιδήποτε. Δεν θα μπορούσαν. Έτσι και ο ίδιος ο Δαλάη Λάμα δεν είναι υπέρ του ένοπλου αγώνα, είναι υπέρ του ειρηνικού αγώνα.
Είναι κατά της βίας στη Θιβετιανή μοναχή.
Κατά της βίας.
Εννοείται.
Ναι, δυστυχώς είναι μια τραγική ιστορία, μια τραγική υπόθεση, και ελπίζω τώρα και με το καινούργιο βιβλίο του Δαλάη Λάμα, που είναι και το τελευταίο του και η παρακαταθήκη του, δηλαδή λέει αυτό είναι αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει για το καλό του Θιβετιανού έθνους τις τελευταίες δεκαετίες, και λέει την ιστορία του, νομίζω να υπάρξει λίγο μια νέα προσοχή σε αυτό το θέμα. Όχι γιατί είμαι αισιόδοξο ότι μπορεί να πάει καλύτερα για τους ίδιους τους Θιβετιανούς, να σας πω την αλήθεια, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Κύριε Τσιμόνη, πότε περίπου, αν μπορείτε να προσδιορίσετε, θα γίνει αυτή η περίφημη αλλαγή σκυτάλης μέσω μετενσάρκωσης, εν πάση περιπτώσει?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να γίνει άμεσα, αλλά δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του τελετουργικού. Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει μετενσάρκωση πρέπει να πεθάνει, έτσι. Ναι. Πρέπει ο ίδιος να φύγει από τη ζωή. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να πούμε, εκτός αν είναι άρρωστος.
Ζουν πάρα πολλά χρόνια οι Θιβετιανοί μοναχοί, το ξέρετε αυτό.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Γιατί ακολουθούν έναν καταπληκτικό τρόπο ζωής. Εγώ τους θαυμάζω. Έχω δει και τους Σαολίν, τους μοναχούς, οι οποίοι τρώνε μόνο ρύζι, το πολύ πολύ, καμιά βραστή πάπια. Δεν τρώνε γλυκά, δεν έχουν καμία σχέση με τη ζάχαρη, δεν πίνουν αλκοόλ, κάνουν διαλογισμό. Δηλαδή δεν είναι έτσι τυχαίοι άνθρωποι αυτοί, και ούτε είναι τυχαίο το ότι ζουν τόσα πολλά χρόνια. Με πλήρη σωστή λειτουργία του μυαλού τους, τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν φαινόμενα άνοια στο Θιβέτ, δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο.
Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ισχύει.
Ναι. Μάλιστα, κύριε Τσιμόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας δώσατε μια σαφή εικόνα της κατάστασης και θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να ξαναμιλήσουμε φυσικά, εφόσον θα υπάρξει επιλογή από τον λάμα του διαδόχου του, να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Κίνα και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για αυτό το ζήτημα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιμόνης, επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής στο King's College του Λονδίνου και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με τον οποίο συζητήσαμε το ζήτημα της διαδοχής του Δαλάη Λάμα και το κατά πόσο η Κίνα θέλει να διορίσει έναν δικό της άνθρωπο εκεί. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό θα σήμαινε πάρα πολλά, ακόμα και σύγκρουση. Εντάξει, με την Κίνα δεν θα μπορούσε να τα βάλει το Θιβέτ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια ιδιαίτερα μεγάλη ένταση.
Leaving world.
Για να δούμε τι γίνεται με το μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως μεταδίδει το Associated Press, οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής είναι έτοιμοι να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για φορολογικές ελαφρύνσεις και περικοπές δαπανών ύψους 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού ξενύχθησαν χθες με τους ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και τον ίδιο τον πρόεδρο να προσπαθούν να πείσουν τους δύσπιστους αντιφρονούντες να εγκαταλείψουν την αντίθεσή τους μέχρι την καταληκτική προθεσμία που είναι αύριο 4 Ιουλίου. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Χακίμ Τζέφρις, έκανε μια ομιλία ρεκόρ. Κράτησε 8 ώρες 44 λεπτά, η οποία περιλάμβανε τα πάντα, από την ανάδειξη των καθημερινών Αμερικανών μέχρι το χλεβασμό του Πρόεδρου Τραμπ και την υπόσχεση να καταστήσει το μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο το κεντρικό θέμα των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Να θυμίσω εδώ ότι η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πέσει από το 48% στο 41%, ένα μείζον πρόβλημα. Λοιπόν, μια και ακούμε μουσική, να σας πω ότι σύμφωνα με έρευνες η μουσική κατά την οδήγηση μειώνει το άγχος του οδηγού. Τώρα δεν ξέρω για ποια μουσική αναφέρεται, φαντάζομαι αν είναι κλασική μουσική σίγουρα μειώνει το άγχος του οδηγού. Αν ακούμε πολύ δυνατές ροκές και είμαστε ροκάδες, επίσης μπορεί να μας βοηθήσει έτσι να χαλαρώσουμε ενώ είμαστε μποτιλιαρισμένοι. Η έρευνα τώρα επισημαίνει ότι η αυξανόμενη κυκλοφορία και ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων καθιστούν τους οδηγούς ολένα και πιο εκτεθειμένους στο άγχος. Η μελέτη, την οποία διεξήγαγαν από κοινού το κρατικό πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο στην Βραζιλία, το πανεπιστήμιο Oxford Brookes στο Ηνωμένο Βασίλειο και το πανεπιστήμιο της Πάρμα στην Ιταλία, αναφέρει σχετικά με το άκουσμα μουσικής κατά την οδήγηση, τις ώρες αιχμής, έδειξε ότι η μουσική μειώνει τις διακυμάνσεις του καρδιακού ρυθμού και επίσης μειώνει και τις βλαβερές επιπτώσεις του στρες στην υγεία. Εγώ θα σας συνιστούσα να ακούτε ό,τι μουσική εσάς σας ευχαριστεί και αν σας χαλαρώνει, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι αν μετακινήσετε στην Αθήνα, είτε είναι το ποτάμι είτε είναι το κέντρο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περιμένετε κάποια χι ώρα για να φτάσετε τελικά στον προορισμό σας, πάντα με καθυστέρηση. Να κλείσω μια είδηση από την Κολομβία, όπου οι έμποροι ναρκωτικών, η εφευρετικότητά τους κοντεύει να ξεπεράσει και αυτή του κύρου Γρανάζη. Θα τον ξέρετε τον κύριο Γρανάζη, είναι ο εφευρέτης στα Mickey Mouse, έχει πάρα πολύ μακρά ιστορία. Λοιπόν, το πολεμικό ναυτικό της Κολομβίας κατέσχεσε για πρώτη φορά ένα ημικαταδυόμενο σκάφος χωρίς πλήρωμα, τηλεκατευθυνόμενο, εφοδιασμένο με κεραία του συστήματος Starlink και ικανό να μεταφέρει 1,5 τόνο κοκαίνης. Αυτό γίνεται συχνά στην Λατινική Αμερική, όπου παράγεται και η μεγαλύτερη ποσότητα της κοκαίνης στον κόσμο, και τα σκάφη αυτά κατασκευάζονται σε μυστικά παράνομα ναυπηγεία τα οποία βρίσκονται συχνά στη μέση της ζούγκλας. Και ενώ η κατάσταση των πυρκαγιών ανά την Ελλάδα βαίνει καλύτερα προς το παρόν, βέβαια οι άνεμοι πνέουν δυνατά και όσο πνέουν οι άνεμοι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Σε κάθε περίπτωση τα πολλά εναέρια μέσα με τα οποία είναι εφοδιασμένη φέτος η χώρα μας κάναν τη διαφορά και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ ισχυρές πυρκαγιές. Κάπου εδώ η απόψινη Υγειόπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κουλισοπούλου για την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Yeah!
tried to hurt me, but now I know.
Run.